kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Retro Radio, pagbabalik tanaw sa mga piling panayam at usaping mula sa SBS Filipino Archive. Kasama ko ngayon si Nes Gavanzo ng Gabriela, Australia at ating tatalakay ng isa sa pinakamasalimuot na usapin para sa kababaihang hinaharap noong pa hanggang ngayon. Magandang araw, Nes.
Magandang araw din.
Salamat sa panahon mo.
Okay lang para sa kababaihan.
So, Nes, yung mga kababaihan, particular yung mga migranteng kababaihan sa komunidad natin, yung mga Pilipina, marami ang naharap o nakaranas ng karahasan o domestic violence, hindi ba?
Oo, malaking porsyento.
At kung di ako nagkakamali, sa mga nakaraang panayam, sa mga nakaraang pakikipag-usap sa iba't ibang mga grupo, isa sa malaking porsyento ng mga babaeng nakakaranas nito ay yung mga nasa temporary spouse visa.
Yes, naka-temporary spouse visa at lalo na yung mas mababa pa ang kategory na visa. Halimbawa, naka-fiancé, naka-tourist visa o naka-student visa.
Para sa mga tagapakinig, maaari mo bang ibahagi kung ano-ano ang panganib kung ikaw ay nasa tourist visa lamang o fiancé visa?
Okay. Ang tourist at fiancé visa, basically, wala siyang kahit na anong benefits pag may nangyari sa'yo sa loob ng Australia. So, halimbawa, kung babae ay naka-fiancé o tourist visa, ang automatic na kinakaharap niya ay issue ng eviction o deportation. Alisin siya sa Australia dahil doon sa visa status niya. At kahit na pa nga kung meron siyang anak na ang citizenship ay Australian.
Pagkatapos pag nag-report ang babaeng nasa tourist or fiancé visa, anong mangyayari doon sa ni-report niyang kapartner niya o lalaki?
The same naman ng katulad ng iba pa na nandito sa Australia. So, aaksyonan niya ng pulis. Ang magiging problema lang, yung babae at yung bata ay halimbawa sila ay mag-end up sa isang women's refuge, hindi sila priority doon. Una, ilalagay sila sa isang crisis accommodation bago sila mapunta sa refuge. At alam natin na meron na talagang lack ng services at lack ng resources sa family violence sector, especially sa women's refuge or sa mga shelters. So ang nangyayari, nagkakaroon sila ng prioritization. At yung babae na walang na temporary ang visa, yan ay last priority nila. So ilalagay ka sa crisis accommodation, malamang sa malamang hindi ka matatransition sa isang women's refuge, which is basically yun dapat ang kailangan kasi mas longer yun. Kasi ang crisis accommodation, you can only stay there 1 to 3 days. Tapos kailangan ka nang umalis doon. Usually mga motels lang ito. Tapos dahil nga doon sa visa category niya, hindi siya pwedeng pumunta sa Centrelink. Pag pumunta siya, sasabihan siya wala siyang benefits.
So hindi siya pwedeng kumuha ng Medicare o magpagamot dahil, o sa pagpapagamot, kailangan gagastos siya ng sarili niya, ganun ba?
Tama. So lahat yon kailangan shouldered niya. Tapos dahil sa loob ng refuge, sa loob mismo ng family violence sector, meron ding ang sinasabi nga, merong pang-ape na hindi man ito sinadya, ay nandun ito. Dahil pagka ikaw ay temporary ang visa, hindi ikaw ang priority. So halimbawa, nasa crisis accommodation ka, ang nangyari may mga kasabay ka sa crisis accommodation ng mga babae na may right visa o kaya yung iba na permanent resident o citizen, sila ang unang ipoprocess as opposed sa iyo at sa anak mo.
Kahit pa ikaw yung may mas malaking panganib.
Yes. So, it's a safety ka, pero hanggang dun lang yon. Ang una sa iyong i-offer actually ay bibilhan ka ng ticket pa uwi sa atin.
Siguro yung iba rin dito, dahil dito sinilang ang kanilang mga anak sa kapartner na citizen sila automatic, pero yung ina hindi.
So, laging may panganib na ang bata ay may iiwan sa abusive parent dahil doon sa visa status. So, dahil citizen yung bata, laging merong mahahabol ang lalaki, nakadalasan yun naman ang nangaapi sa isang nanay na maiwan sa kanya yung custody ng bata. Dahil nga, pwedeng ilaban yun sa family court na ang nanay ay wala siyang financial resources to sustain ng pangangailangan ng bata.
Kahit pa nasa panganib yung bata?
Pag nasa panganib ang bata, automatic na mag-step in ang child protection. Pero later on, habang pinoprocess yun, habang pagdaan ng ilang buwan, pwede yun i-surrender sa family ng lalaki.
Sa pangkalahatan, meron kayong ginagawang pagsisikap upang gawing pantay ang pag-access sa serbisyo.
Tama. Meron kaming ilulunsad na isang campaign o kampanya para i-highlight yung specific na kalagayan ng mga tinatawag nating partner migrants.
Ito ay para sa mga Pilipino lamang o pwede sa lahat, sa iba't ibang komunidad?
Ito ay para sa iba't ibang lahi na naandun sa kategoryang partner migrants. Bagamat ito ay papangunahan ng Gabriela Australia, ang isang aim nito ay makipag-partner sa ibang CALD community organizations. At meron na kaming mga initial na nakausap na Indian, Vietnamese at African organizations na willing sila na maging part ng campaign.
Siguro mahalaga rin na talakayin natin kung ano yung kabuuan ng kampanya. Ito lang ba ay pagtulak ng polisa o ito lang ba ay pagtulak ng pagsiguro na mas makasama ang lahat kahit ano pa ang visa, o mayroon din mga bahagi na pagbigay ng sapat na kaalaman at impormasyon at kakayahan para sa mga kababaihan?
So yung mga activities ng campaign na ito ay mag-i-include syempre ng info dissemination at saka education. So mayroong mga irarun na mga forums on women's rights at saka migration laws. Saka magkakaroon din ng mga workshop doon sa mga community organization. Ang uunahin ay yung mga women-specific called organizations para ma-equip sila ng mga skills na kailangan para doon sa pagtulong sa pagsuporta sa mga babae at kanilang mga anak na nakukot up sa issue ng domestic violence o mas kilala natin sa family violence dito sa Australia. Tapos kalinsabay nito ay maglulunsad kami ng mga signature campaigns, magkakaroon din ng fundraising activities kasi alam namin na ito ay magbubunga ng magbubunga ng kakayahan sa mga kababaihan, lalo na dun sa tinatawag nating katulad natin na colored women, na magkaroon ng sapat na kakayahan na mag-report ng kung ano yung nangyayari sa kanila. At matapos nito, syempre kakailanganin nila yung suporta ng kanilang called migrant community. So, yun yung mga ilan, at ang isang magiging tinatawag na lundo ng kampanyang ito ay magkaroon talaga ng submission sa relevant government agencies, lalo na yung Department of Immigration and Border Protection in regards doon sa pag-address mismo ng policy na kakwestiyonin bakit kinakailangan na mayroong pagtatangi base doon sa visa ng tao, samantalang pare-pareho naman sila nakaranas ng karahasan na nakabatay sa kasarian.
At ang lahat ng ito ay ilulunsad ngayong darating na Oktubre?
Oo. So sa 7 ng Oktubre sa Laverton Hub, magkakaroon ng soft launch sa Laverton Hub. Yung mga nabanggit ko na ilang organization ay nagpahayag sila na pupunta sila, at nagkakaroon din kami ng pag-uusap sa Swinburne University para maging partner din sila doon sa campaign. At susunod nito, magkakaroon kami ng mas bigger launch. Yun ay pag mas malaki na yung number ng mga partner organizations na mahihimok namin na sumama doon para sa kampanyang ito. So magiging ongoing ito.
Unang hakbang para maabot ang pagkapantay-pantay sa pag-access ng serbisyo.
Tama.
Maraming salamat, Ness Cavanzo ng Gabriela Australia.
Maraming salamat. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.